الله سبحانه عز وجل. وكذلك أعجب من ذلك العجيب أن الله تعالى خلق حواء مرت آدم حواء. الله خلق حواء عندها أب وما عندهاش أم. الله تعالى خلق حواء أبوها هو أبوها آدم وفي نفس الوقت هو رجلها. شكون خلق حواء؟ من أيش خلقت؟ خلقت من آدم. فحواء الله خلقها من أب وما عندهاش أم. فهذه قدرة الله سبحانه عز وجل. ولهذا اليوم حبيت نحكي لكم قصة عيسى عليه السلام. هذا عيسى لما كان بيبي صغير كان راقد في الفراش مسكين وصرا ما صرا مريم في السبع وصارها مريم. فالله سبحانه عز وجل أنطق هذا الولد الصغير الصبي هذا في المهدي في السرير تاعه راقد. فأنطق هذا الولد الصغير وهدره. وهذا أولاد يتكلموا وهم صغار ستة. فاليوم نبدأ إن شاء الله مع عيسى عليه السلام وفيما بعد إن شاء الله نكمل القصص الأخرى إن شاء الله.
الحمد لله le pharaon il a continué avec on dit toujours on entend toujours que Allah est puissant, que Allah est ce qu'il veut, mais comment elle est véritablement la puissance d'Allah? Comment est-ce qu'on s'imagine véritablement la puissance d'Allah? Et quand Allah il a créé le feu il est censé brûler. Ce feu il était pour brûler les choses. Nous on ne peut pas imaginer un feu qui ne brûle pas. Et Allah pourtant il a ordonné au feu d'être paix et salut pour Sidna Ibrahim quand on l'a envoyé dans le feu. Il a aussi, quand on entend parler d'un couteau, un couteau il coupe. Sa nature c'est de couper. Pourtant Allah s'en est allé à ordonner au couteau avec lequel c'était Ibrahim a.s. tenté d'égorger son fils, il a ordonné à ce couteau de ne pas couper. Pourtant Ibrahim faisait tous les efforts possibles et imaginables pour couper donc la gorge de son fils et il n'y arrivait pas parce que le couteau avait perdu sa qualité de couper. Comme Allah s'en est allé, il a enlevé aussi la qualité de noyer à l'eau quand il a ordonné, quand il a demandé à Moussa alayhi salatu wassalam de couper, de traverser la mer à sec, et la mer était devenue à sec, elle s'est coupée, et elle ne les a pas noyés. Par contre, elle a noyé Pharaon qui était derrière. Comme Allah s'en est allé, il a aussi ordonné au vent qui attaquait le Koufar, quand Allah s'en est allé, combattait le Koufar, d'un côté, Allah s'en est allé, il a tué le Koufar par ce vent, et d'un autre côté, les musulmans ne les ont absolument pas touchés. Donc, alhamdoulilah, ça, c'est la puissance d'Allah s'en est allé. Toutes ces histoires, c'est pour nous montrer la puissance et la grandeur d'Allah s'en est allé. Comme il a montré aussi, donc, dans les enfants qui ont parlé alors que c'était des bébés, et ça c'est des véritables miracles. Comme Allah Sankai, il a créé aussi les créations, vous savez que Allah Sankai, il a fait la création en quatre méthodes. Allah Sankai, il a créé les gens comme nous, par exemple les fils d'Adam, d'un homme et d'une femme. Mais il a aussi créé Sidna Isa alayhi salam d'une mère, mais il n'avait pas de père. Comme il a créé aussi Sidna Isa alayhi salam, il n'avait pas de mère, mais il n'avait pas de père. Et comme il a aussi créé Sidna Hawa, il a créé d'un père, mais il n'a pas de mère. Donc ça, c'est les différents stades de la création de l'Allah SWT. Donc aujourd'hui, inchallah, on va essayer de rentrer dans l'histoire, dans le vif du sujet, qui est l'histoire de Maryam avec son fils, Sidna Isa alayhi salam.
Ukhti fillah, idan isma'i mlih, wa hafdi hadhi al-qissa mlih. Hadi Maryam alayha salam, ammaha kan ismaha Hinna. Ummu Maryam, ismaha Hinna, min al-Hanna, Hinna. وبيها واسمه عمران. وعمران هذا كان رجل كبير ولكن رجل صالح يحافظ على الصلوات يحافظ على الأذكار كان يقرأ التوراة كان يحافظ على القراءة رجل صالح. وهذه مرته حنة كانت امرأة صالحة صلي الصلاة في وقتها وتذكر الله سبحانه عز وجل ولكن كانت عندها مشكلة صغيرة. ما هي؟ كانت ما تولدش مسكينة كم عام وهي تدعي الله تعالى ما يعطيها ولد ولكن الله سبحانه عز وجل خلقها هكذا ما تولدش. في يوم من الأيام وحد نهار هي قاعدة في الجردة تاعها في البستان وشافت وحد الطير يطير وحط فوق الشجرة هذاك الطير زوج وبدا يعطي الماكلة للأولاد تاعو الفروخ هذو فرخ بدا يعطيهم الماكلة. فهي مسكينة لما شافت هذا الطير يوكل في الزوج تاعو أولاده ففرحت مسكينة وقالت يا ربي أنا عجوز كبيرة ما عنديش أولاد يا رب والله يا رب لو تعطيني ولدا يا رب والله لو تعطيني ولدا هذا الولد نحطه في مسجد القدس مسجد القدس لأني موجود في فلسطين هذا مسجد القدس يا ربي لو تعطيني ولد ونزيد تعطيني القدرة به نزيد إن هذا الولد اللي نزيده نحطه في بيت المقدس يخدم المسجد وينظف المسجد ويعبدك من ليل من الصباح للليل. هكذا دارت العقد مع الله هكذا نذرت هذا اسمه النذر في الإسلام. هي دارت عقد مع الله يا ربي لو سخر لي وسهل لي نزيد ونجيب واحد الولد، هذا الولد نحطه في المسجد يكبر في المسجد وينظف المسجد ويعبدك من الصباح إلى الليل، فهذه هي أتمنى. لهذا الله تعالى يقول في كتابه العزيز: وإذ قالت امرأة عمران، إذا عرفنا اسمها، اسمها حنة. وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت، نذرت يعني عقد، دارت عقد مع الله، يا ربي إذا تعطيني ندير لك، هذا اسمه عقد، اسمه النذر في الإسلام. فهي قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني خادما يخدم في بيت المقدس، محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يا ربي اتقبل مني يا ربي، أعطيني ولد ونحطه يخدم في هذا المسجد. فالله سبحانه عز وجل تقبل منها الدعاء، ولك تشوفي وش الله سبحانه عز وجل سهلها واجدبت فيها.
Je vais essayer de tout capter, Inch'Allah. Je vais essayer de tout vous dire. C'est un peu difficile à passer pour suivre. Donc, Alhamdulillah, Marie, comme on l'a dit, Maryam, dans le Coran, Alhamdulillah, elle avait une mère qui s'appelait Hinna. Elle appelait Hinna. Essayez de tout simplement vous rappeler le Hinna, comme on dit nous en arabe, Alhamdulillah. Donc, excusez-moi si vous ne m'entendez pas, mais j'ai vraiment une difficulté à hurler dans le. Donc, Alhamdulillah, donc on a dit que Marie, Alhamdulillah, Maryam, donc sa mère s'appelait Hinna, et son père, il s'appelait Imran. Il s'appelait Imran. Et donc, tous les deux étaient des gens pieux. Donc, la femme faisait énormément de prières de Allah SWT. Et l'homme aussi, Alhamdulillah, il était proche d'Allah SWT. Il était proche des ordres d'Allah SWT. Et il ne désobéissait jamais aux ordres d'Allah SWT. Mais d'un autre côté, Hinna, donc la mère de Marie, avait un problème, et un problème qui est grave pour une femme, dans le sens où elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était stérile. Mais elle avait qu'un seul désir, c'est avoir un enfant, c'est normal. Et un jour, elle était dans son jardin, elle était en train de regarder dans les arbres, et elle a vu un oiseau venir alimenter et donner à manger à ses petits oisillons, à ses petits enfants. Donc là, elle était un peu triste, et elle a demandé à son père, « Ya Allah, si jamais tu me donnes un enfant, si jamais tu me donnes un enfant, je jure que je vais le consacrer pour toi. Je vais le consacrer. » En français, quand on dit consacrer quelqu'un, en religion consacrée, ça veut dire l'ordonner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mettre au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les juifs, ils avaient cette habitude aussi de mettre quelqu'un au service d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la mosquée, et il ne bouge pas. Il reste toujours dans la mosquée, il travaille dans la mosquée, et il était au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que dans le verset du Coran, où elle dit, « Ya Allah, si tu me donnes un enfant, je te le consacre pour toi, et il sera là pour te servir. »
فإذا أختي في الله، قبل ما نزيد القدام لابد احنا نعرفه في الإسلام، هذه اللي تدير العقد مع الله يجوز ولا بيجوز في الإسلام. مليح انت كي تقولي يا ربي إذا تزوج لي بنتي نصوم لك ثلاث أيام، يا ربي إذا ينجح ابني ويربح الباك نصوم لك نهار، يا ربي كون دير لي هكذا ندير لك هكذا، هذا يجوز ولا بيجوز في الإسلام؟ هذا اسمه النذر كما قلنا، دير العقد مع الله. هذا يا أختي في الله يجوز في الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، الرسول يقول: من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذا أنت درتي العقد مع الله تقول يا ربي إذا تزوج لي بنتي نصوم لك الفيل، هذا لا بأس، تعطي حاجة مليحة. أما إذا أنت درتي نذر معصية، معناها وش اللي معناها؟ تقول يا ربي إذا تزوج لي بنتي نذبح للسيد عبد القادر الجيلاني نذبح له خروف، هذا حرام لا يجوز، هذا حرام، راك درتي الشرك. كون الله يزوج لك بنتك تروحي تذبحي كمش عند سيدي عبد القادر الجيلاني، هذا حرام لا يجوز. فلهذا اذا درتي هذا العقد لازم توكلي 10 مساكين او تكسيهم، اذا ما تقدريش توكلي 10 مساكين او تكسي 10 مساكين صومي 3 ايام. هذا النذر في الاسلام، هذا هو العقد. لكن الاحسن يا اختي في الله ما تديريهش ابدا، الله ما يحبوش. انا قلنا يجوز، ردي بالك قلت لك يجوز، ولكن ما تديريش. الرسول يقول في الحديث رواه البخاري، الرسول يقول: النذر يستخرج من البخيل. ما تديريش. عبد الله بن عمر هذا يقول حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المرأة اللي تجي تقول يا ربي اذا دير لي هذا انا ندير لك، يا ربي اذا تعطيني انا نعطي لك، يا ربي اذا دير لي انا، هذا مش مليح، هذا كلي راكي تشترطي على الله، كلي راكي بخيله، يا ربي انا ما ندير لكش، اذا دير لي انا ندير لك، اذا تعطيني انا نعطي لك، اذا ما تعطينيش انا نعطي لك، هذا لا يجوز، هذا مش مليح. يجوز ولكن مش مليح، هذا سوء الأدب مع الله سبحانه عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: النذر يستخرج من البخيل. البخيل هو يدير هذا، البخيل ما يحبش يدعي الله، البخيل ما يحبش يدير الأعمال الصالحة، البخيل يجي وش يقول يا ربي إذا دير لي أنا ندير لك، إذا ما تدير ليش أنا ما ندير لكش. فلهذا يا أخي بالله نعود هذا في الإسلام أحسن ما تديريهاش هذه، هذه سوء الأدب مع الله. أما إذا درتيها يجوز، إذا تقولي يا ربي إذا تزوج لبنتي أنا إن شاء الله أصوم لك ثلاث أيام فهذا يجوز. أما مثل إذا قلت يا ربي إذا تزوج لبنتي أنا أذبح لك خروف عند القبر هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا شرك. ولكن عليك الكفارة. ما هي الكفارة؟ لازم تكلي 10 مساكين، وإذا ما تقدريش تكسي 10 مساكين جوج كتاتن كل واحد كتان فوق كتان لتحت، وإذا ما تقدريش تكليهم وما تقدريش تكسيهم صومي 3 أيام. هذا هو حكم النذر في الإسلام. حبيت أقول لكم النذر فنكمل إن شاء الله قصة مريم عليه السلام.
الحمد لله ليلى إذا سولفي une question de fait dans الحمد لله. Et il a posé la question, donc on se poserait la question, est-ce que c'est permis, parce que comme la mère de Maryam, elle a fait un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle a passé un marché, elle a conclu un marché avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, si tu me donnes un enfant, et Allah, incha'Allah, je le consacrerai pour toi. Donc, c'est sous condition. Et Allah, je pose une condition. Si tu me donnes un enfant, Allah, incha'Allah, je te le rendrai à ton service. Donc, est-ce que c'est permis dans l'islam de faire un marché comme ça avec Allah subhanahu wa ta'ala et de poser des conditions à faire quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala? Genre, par exemple, il a pris l'exemple, et c'est un bon exemple, d'une mère qui se dit, ya Allah, si jamais tu maries ma fille, incha'Allah, je ferai, je jeûnerai pour toi 3 jours, par exemple. Est-ce que c'est permis de le faire? Oui, c'est permis, alhamdulillah. C'est permis de faire ce genre de marché avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans un hadith, il a dit que celui qui veut faire un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il le, pour le bien, qu'il le fasse. Et celui qui veut le faire pour le mal, qu'il ne le fasse pas. Par exemple, il a donné aussi l'exemple de ce Ya Allah, si jamais tu fais marier ma fille, Inch'Allah, je vais égorger un mouton pour Sidi Abd al-Qadr. Sidi Abd al-Qadr qui est un homme pieux, par exemple, je vais prendre un mouton, je vais aller à sa tombe et je vais égorger un mouton là. Ça, on le sait, tout le monde le sait que ça, c'est haram, muharram. Parce que ça, c'est une association avec Allah subhanahu wa ta'ala. On associe à Allah subhanahu wa ta'ala quelqu'un d'autre. On a le droit d'égorger que pour Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le droit d'égorger pour quelqu'un d'autre. Donc là, on ne peut pas. Là, c'est haram. Donc est-ce que c'est permis? Mais le frère a continué que c'est permis, peut-être, shara'iyan, c'est permis, donc dans la loi musulmane, c'est permis, mais c'est extrêmement déconseillé. C'est très déconseillé. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith que celui qui fait un pacte comme ça avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce ne sont que les avares. Celui qui est avare de bonnes actions. Si tu veux faire de bonnes actions, fais-le avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas besoin de passer à un marché. Allah, il te donne. Donc fais. Fais-toi. Allah, il te donnera de toute façon. Tu n'as pas besoin de passer à un marché avec lui. Parce que c'est un manque de politesse avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une mauvaise politesse avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il donne. C'est à toi de donner. Donne le plus que tu peux. Plus que tu donneras, ce sera toujours plus que ce que toi tu donneras. Donc donne. Alhamdulillah.
هذا يا أختي في الله. هذه الحنة رضي الله تعالى عنها حنة ورجلها عمران، فهي مسكينة تمنات هذا، ولكن كما قلنا في بداية الدرس هو كان رجل صالح وهي كانت مرأة صالحة، والله تعالى يتقبل دعاء من الصالحين. الله تعالى يقول في القرآن الله الذي نزل الكتاب، الله الذي نزل هذا القرآن بين أيدينا، الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يتولاهم، يتكلف بهم، يربيهم، يقبل منهم الدعاء. فهذه امرأة عمران لما كانت مرأة صالحة دعت الله تعالى قالت يا ربي إذا تعطيني ولد إن شاء الله نحطه يخدم في المسجد القدس، فالله سبحانه عز وجل تقبل منها الدعاء. ولكن لما طاحت بالكرش ولما زيدت جابت بنت، فهي مسكينة حزنت وقالت ربي إني وضعتها أنثى، يا ربي أنا زيت بنت، والله أعلم بما وضعت، ربي على باله بلي حط كي كانت في الكرش على باله بلي بنت، ولكن هي مسكينة أسفت، قالت سبحان الله كنت نحب يجيني الكر، يجيني راجل بنحطه يخدم المسجد، ولكن جاتني بنت، وحنا نعرفوا النساء بالإضعاف ما يخدوش يخدموا كيما رجال، ولكن هي تأسفت مسكينة، قالت ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فهي لما زيدت قالت ربي كل حبيت تقول يا ربي اسمح لي انا حبيت الذكر، ولكن انت اعطيتني انثى، اعطيتني بنت، والحمد لله يا ربي انا قبلت الشيء اللي اعطيته لي يا ربي انا قبلته. فهي سمتها مريم. ما معنى كلمه مريم يا اختي في الله؟ مريم في لغه اليهود معنى عابده. مريم ليس اسم عربي، مريم هو اسم من الاسماء اليهود، اليهود الصالحين، ليس اليهود تاع الزمان، اليهود الصالحين اللي كانوا في زمن موسى. فمريم معناها عابدة، أي مرأة لتعبد الله سبحانه عز وجل اسمها مريم. وهم اليوم حرفوا هذا الاسم، ما حبوا شو يسميه مريم؟ سموها ماري. فهمتي؟ ماري، ماري يعني من المارياج. حبوا يقولوا اسمها ماري خطر يتزوجها مع ربي. على هذيك نحوا الاسم مريم بمعناها عابدة لتعبد الله سبحانه عز وجل وسموها ماري. هم؟ وهي سماتها مريم. وكذلك قال العلماء في هذا الآية كذلك يجوز عند الولادة لما تزيدي يجوز تسمي ولدك في نفس الوقت لما زيدتيه يجوز تسميه. هو من السنة نستناه اليوم السابع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم السابع نسمي الولد ونذبحوا زوج خرفان إذا كانت كر، وإذا كانت بنت نذبحوا خروف ونحلقوا لهم شعرهم ونصدقوا وغير ذلك. طيب هذا في اليوم السابع سنة نسمي الولد ولا البنت في اليوم السابع، ولكن يجوز كذلك تسمي الولد لما يزيد في نفس اللحظة اللي طاح من كرش أمه تسميه. كما هذه حنة لما زيدت مريم سمتها مريم مباشرة، كما الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك لما زيدت ماريا مرت الرسول عليه السلام زيدت بنو إبراهيم لما ولد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم، قال إني ولد لي ولدا سميته باسم أبي إبراهيم عليه السلام. يجوز لما الولد يزيد نسميه مباشرة، ولكن الأحسن والأفضل نسميه في اليوم السابع. فهي سمتها مباشرة مريم. وما معنى كلمة مريم؟ نزيد نعودها كلمة مريم معنى عابدة، سمتها عابدة لأن راح تحطها تعبد الله تعالى في مسجد القدس.
الحمد لله. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a entendu la demande de Hinna, donc la mère de Maryam alayhi salam, quand il a entendu sa voix, il a entendu son désir, il a vu son désespoir, comme il le disait qu'elle n'avait pas d'enfant, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un enfant. Mais malheureusement pour elle, il lui a donné une fille. Elle en attendait un garçon, elle lui a donné une fille. Parce que aussi chez les juifs, les femmes, elles n'ont pas le droit d'officier dans la mosquée. Elles ne peuvent pas être imam, elles ne peuvent pas. Ça, c'est le sunnat d'Allah sur la terre, la sunnat d'Allah sur la terre, elles ne pouvaient pas. Donc, et au lieu de lui donner donc, un garçon pour le consacrer à la mosquée, Allah sur la terre lui a donné une fille. Et donc, mais elle était quand même contente, elle était contente. Elle était contente d'avoir quand même un enfant. Mais elle aurait préféré un garçon. Et c'est pour ça qu'elle a dit, je l'ai appelé Maryam. Elle l'a appelé Maryam. Et en juif, en hébreu, le mot Maryam veut dire l'adoratrice, celle qui adore. Que les chrétiens, eux, ils ont changé au mari. Au mari vient du mot mariage. Donc celle qui s'est mariée avec Allah sur le terrain. Vous savez que, par exemple, les bonnes sœurs, on les appelle, chez les chrétiens, on les appelle les épouses du Christ, les épouses de Sidna Issa. Et eux, ils considèrent que Sidna Issa, ça fait la règle, eux, c'est lui, Allah sur le terrain. Donc eux, ils comprennent tout, et c'est pour ça qu'on les appelle Darlin d'ailleurs. Hein. Donc, elle a quand même demandé à Allah sur le terrain qu'il la protège, elle, et ses enfants de Shaitan Arajim. Donc Allah SWT il dit et elle a demandé à ce que Allah SWT la protège elle et sa descendance.
فهذه حنة أم مريم لما زيدت وسمتها مريم قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. زيد شوف الدعاء اللي طلبت. قالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هي قالت يا ربي أحفظ هذه مريم وبنها وكل أولادها اللي يجوا منها أحفظهم من الشيطان الرجيم. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود، اسمع مني هذا الحديث، الرسول يقول كل مولود لما يطيح من كرش أمه يبكي. أي ولد يطيح من كرش أمه يبكي. علاش؟ لأن الشيطان يقرصه، الشيطان ينزعه يقرصوا على هذيك الولد يخرج يبكي. هذا حديث صحيح، هذا رواه البخاري. الولد يبكي علاش؟ خطر الشيطان يقرصوا. إلا مريم عليه السلام لما زيدت ما بكتش. علاش؟ لأن الله حفظها من الشيطان. وعيسى عليه السلام كذلك لما زيدته مريم كذلك ما بكاش، لأن الله حفظ عيسى وحفظ أمه مريم من الشيطان. لماذا؟ لأن أمهم حنة، هذه جداء حنة أم مريم هذه طبت قالت يا ربي وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يا ربي احفظني هذه بنتي مريم واحفظ ذريتها عيسى وولد عيسى احفظهم من الشيطان الرجيم. فالله تقبل منها الدعاء فالله حفظهما من الشيطان.
Là, j'ai oublié juste quelque chose qu'il avait dit la première fois. Il avait dit que dans l'islam, alhamdoulilah, est-ce que c'est permis de donner un nom à un enfant dès, tout de suite quand il naît? Ou alors, est-ce que comme la sunna le préconise, est-ce qu'on lui donne un nom après 7 jours? Dans la sunna, alhamdulillah, la Rasoul sallam nous demande de donner un nom à un enfant après 7 jours, alhamdulillah. Après 7 jours, on égorge deux béliers pour un garçon et un bélier pour une fille. On lui rase les cheveux, alhamdulillah. Bon, ça, vous savez. Mais c'est normalement, la sunna, c'est 7 jours après. Mais 12, il est permis par ce verset, donc les ont dit que par ce verset, il est permis, alhamdulillah, de donner un nom à un enfant tout de suite après sa naissance. Donc on revient maintenant à ce qu'il a dit maintenant, il a dit que Hinna, donc elle a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger sa fille et sa descendance de Shaitan Rajim. Et comme vous savez, que tous les enfants qui naissent, tous, absolument tous les enfants qui naissent, crient. Quand vous allez à l'hôpital, dès qu'un enfant est né, il crie. C'est tous les bébés qui descendent, crient. Rasulullah, il a dit, que, ça c'est dans Sahih al-Bukhari, il a dit que tous les enfants, ça, quand un enfant il est écrit comme ça, c'est le démon qui vient, qui l'a pincé. C'est le démon qui l'a pincé, il l'a touché. Et ça c'est la preuve que Shaitan, il nous a tous, absolument tous, touchés. Sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala protège. Et comme le dua, Allah subhanahu wa ta'ala, il a accédé au dua de Hinna, il a protégé sa fille Maryam, comme il a protégé son fils Isa alayhi salam quand il est né, lui aussi il n'a pas crié.
أختي في الله لما حنا هذه زيدت مريم لما زادت وبدأت تكبر شوية بويها مات عمران هذا بويها مات رحمه الله فبقات أمها حنا هذه فلما كبرت شوية مريم راح حطتها في المسجد ولكن هي بنت صغيرة لازم واحد يتكلم بها لازم واحد يدخل عليها يقولها كش ما تحتاجي كش ما تحقي ماكلة كش ما بعض الأحيان تمرض كش ما يجيب لها دواء كش ما يمرضها لازم واحد يكفلها فكل الناس في القرية بدأوا يتهاوشوا كل واحد يقول أنا اللي تكلف بمريم عليها السلام الأخر يقول أنا لأن أنا كنت صديق لبويها كنت صاحب بويها والأخر قال أنا من فميلتها فالله سبحانه عز وجل ماذا فعل قال لزكريا عليه السلام زكريا هذا راجل خالت مريم فوش قالوا الله تعالى قال لهم ديروا القرعة والقرعة تجوز في الإسلام ديروا القرعة ما هي القرعة خذوا مطارق صغار هذا مطارق تاع خشب حطوهم وحطوهم في السيل سيل تاع الماء وخليهم يمشوا أي مطرق بقى حابس الأخران مشاو المطرق الوحيد يبقى حابس هو اللي ذوك يتكلف بزكريا هو اللي يتكلف بمريم عليها السلام فراحوا كل جابوا مطارق صغار هكذا وحطوهم في السيل تاع الماء فلما حطوا المطارق كلهم مشوا مع السيل تاع الماء إلا المطرق تاع زكريا هذا صغير مطرق صغير كما سواك إلا مطرق تاع زكريا هذا بقى حابس فهمت إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم فكفلها زكريا فالله سبحانه عز وجل اختار زكريا وهذا زكريا راجل خالد مريم وهو في نفس الوقت نبي ورسول كما تعرفوا فكفلها زكريا فزكريا هو اللي بدأ يربيها ويتكلف بها يدخل عليها وغير ذلك
Alhamdulillah, mais comme donc la mère de Maryam voulait absolument que sa fille soit élevée donc, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et près d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a voulu la mettre dans la mosquée pour la protéger, en fait, pour qu'elle vive en fait au sein de la mosquée et pour qu'elle vive là-dedans. Mais il fallait que quelqu'un s'en occupe. Il fallait que quelqu'un, elle était toute petite, il fallait que quelqu'un s'en occupe parce que son père il est mort alors qu'elle était toute jeune, toute petite. Donc il fallait que quelqu'un s'en occupe. Et tout le monde dans le village voulait avoir cet insigne honneur de s'occuper de Maryam. Parce que tout le monde aimait son papa, et il était connu. Donc, là, tout le monde voulait s'en occuper. Mais, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a demandé de faire, en fait, de faire un tirage au sort. Comme le tirage au sort, il est permis dans l'islam, ils ont fait un tirage au sort. Et comment ils ont fait? En fait, ils ont pris chacun un bâton, et une sorte de silhouette, une sorte de petite bûche, petit bâton, qu'ils ont tous jeté dans l'eau. Alors, tous les bâtons vont suivre le cours de l'eau. Donc, ils vont aller suivre le cours de l'eau. Celui qui s'arrête, celui des bâtons qui s'arrête sur la berge de l'eau, donc celui-là sera accepté par Allah sur le talent, c'est celui qui s'occupera de Maryam. Et c'est le bâton de Sidna Zakaria, alayhi salatu wassalam. Et comme vous savez que Sidna Zakaria, alayhi salatu wassalam, c'était un prophète d'Allah sur le talent. C'était pas simplement, c'était un prophète hein, d'Allah sur le talent. Donc, c'est son bâton qui est resté, et c'est lui. Et donc, qui a été désigné par Allah subhanahu wa ta'ala pour s'occuper de Maryam.
هذه مريم عليها السلام يا أختي في الله وهي صغيرة سبحان الله بويها كان رجل صالح وامها كانت مرأة صالحة وهذه مريم نفسها كانت مرأة صالحة اسمها مريم عابدة فنفس الوقت هي كانت صالحة كانت تذكر الله وتعبد الله بزاف برشا فهي تعبد الله كلما دخل عليها زكريا المحراب، ما هو ما معنى كلمة المحراب؟ المحراب هي مكان صغير في زاوية المسجد، مكان صغير تحطوه للصلاة خاص للصلاة، فهذا يسمى في اللغة العربية محراب. فكلما دخل عليها زكريا، شوف زكريا نبي، زكريا رسول، وهذا زكريا مسكين كان نبي ورسول وكان شيخ كبير في عمره 80 سنة، كذلك هو اجتهد ولد، ولكن الله تعالى ما أعطاهش الولد، وأمرته كذلك حبت ولد، وكذلك الله تعالى ما أعطاه ولد، ولكن الواحد شوفي كيفاش شجع زكريا، ما هو الشيء، ما هو الشيء اللي شجع زكريا عليه السلام حتى روح هو بنفسه يدير الدعاء. اسمع منيح، أنتم ننسى ياكم تحقروا لأنكم تحقروا في روحكم ولكم حاطين في روحكم تسوولوا، شوفوا النساء ماذا تفعلن. فزكريا هذا كلما دخل عند مريم وهي بنت صغيرة تعبد الله وتذكر الله، كلما دخل على مريم وجد عندها رزقا، المكرة محطوطة عندها، سبحان الله، شمرة مسكرة، البلافو مسكر، الطاقة مسكرة، من أين لك هذا يا مريم؟ من جتك هذه المكرة؟ من طاحت عليك؟ وزيد قال العلماء يجيها المكرة تاع الصيف وهو في الشتاء، وتجيها المكرة تاع الشتاء وهو في الصيف، يطيح عليها الأعنب وهو في الشتاء، ويطيح عليها مثال الفواكه تاع الصيف تجيها في الشتاء، والفواكه تاع الشتاء تجيها في الصيف. حال زكريا كلما دخل عليها المحراب خلف المسجد وراهي تعبد الله، قال يا مريم أن لك هذا؟ من جاتك هذه المكرة؟ تقول جاب هذا؟ قالت هو من عند الله. سبحان الله، شوفي هذه البنت، شوفي هذه البنت صغيرة والجواب عندها من عند الله، يقين عليها، عندها اليقين على الله سبحانه عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو تتوكلون على الله، لو جينا احنا المؤمنون المسلمون لو جينا نتوكلوا على الله كما ينبغي كما الله يحب لرزقنا كما يرزق الطير، بغير ما نتعبوا، بغير ما نتكلفوا، بغير ولو. هذه مريم عليه السلام الله يدخل لها رزق، سبحان الله، من يدخل هذا الرزق؟ الله أعلم. فزكريا كلما دخل في المحراب ألقى عندها الفواكه والماكلة، قال يا مريم من جاتك هذه الماكلة؟ قالت له هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء وبغير حساب، الله تعالى يعطي لمن يشاء بغير ما تتصور. فهنالك زكريا شجعته لما شاف سبحان الله الماكلة تحطت عن مريم وهي امرأة وبنت صغيرة والله تقبل دعاها، كيفاش أنا راجل وأنا نبي وأنا رسول من عيش الله؟ هنالك مباشرة في مسجد مريم هنالك بدأ يصلي ركعتين وقال يا ربي، يا ربي هب لي من لدنك ذرية طيب، يا ربي أعطني أولاد، يا ربي زيد لي أولاد، أنك أعطيت الماكلة لمريم بغير حساب، يا ربي أدخلت عليها الماكلة بغير حساب، أنا نبي، أنا راجل، أنا رسول، أنا اشتهيت الولد، يا ربي أعطني أولاد. فالله تعالى أنزل ملائكة فبشرته وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. مباشرة الملائكة نزلت وقالت يا زكريا لا تخف، الله استجاب دعاك أنت كذلك إن شاء الله، الله تعالى تقبل منك الدعاء وذوق يعطيك ولد وسميه يحيى. شوفي ما هو الشيء اللي شجع زكريا؟ شجعته مريم عليه السلام وهي صغيرة، الماكلة محطوطة قدامها، ما قالت مثال أنا أتعب ولا أنا لجبتها ولا أنا لشريتها، هي بنت صغيرة سبحان الله، بنت صغيرة. فما بالك أنتم نساء كبيرات في عمركم 40 سنة 50 سنة ونقول لك من جاتك هذه القراش اللي شرالي، ولا مثال كاف أعطتني، ولا مثال أسيستان سوسيال هذي أداكي، علاه يا أختي في الله؟ علاش ما تتعلميش؟ علاش ما تقوليش ربي اللي أعطاني؟ لا 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 مش ربي، لا لا كاف غيرتها، شكون اللي قال لك كاف أعطيها؟ ربي كلش بيده، ربي اللي أعطاني، تعلمي تقولي ربي اللي أعطاني كما مريم عليه السلام قالت ربي اللي أعطاني، وهكذا إن شاء الله تكوني مرأة صالحة إن شاء الله.
الحمد لله كنت بيان، الحمد لله سي سكسوي. Parce que vous verrez la puissance du dua, la puissance de l'invocation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez subhanallah, une petite fille, imaginez une petite fille coincée dans une petite chambre, dans le coin de la mosquée, en train, toute la journée en train de prier Allah subhanahu wa ta'ala, en train de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, essayant de se préserver le plus possible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez la puissance du dua de cette petite fille. Au point où, subhanallah, où Sidna Zakaria est rentré, à chaque fois qu'il rentrait dans le mihrab, il trouvait chez elle de la nourriture. Alors qu'il n'y a personne pour lui donner de la nourriture. Mais, subhanallah, la maison est complètement fermée. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Donc, et à chaque fois qu'il rentrait, il trouvait de la nourriture. Et plus que ça, il trouvait de la nourriture d'été en plein hiver et de la nourriture d'hiver en plein été. Donc là, il était absolument étonné, tout prophète qu'il était, tout envoyé qu'il était, il était absolument étonné. Et lui disait, ah, Mariam, mais tout c'est, d'où c'est que tu ramènes ça? Elle lui a dit, subhanallah, regardez la tranquillité avec laquelle elle lui dit ça, mais c'est une parole absolument incroyable. Hada min indillah. Ça, c'est min indillah, subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui me le donne. Et Zakaria, quand il a vu ça, il a vu ce miracle, il a vu surtout la tranquillité avec laquelle il le dit, et il a vu le miracle devant lui, tout de suite, tout prophète qu'il était, il se retournait vers Allah subhanahu wa ta'ala. Un âme. Il s'est retourné vers Allah subhanahu wa ta'ala, il est retourné vers Allah subhanahu wa ta'ala, et là il a demandé. Il s'est agenouillé et il a demandé, Ya Allah, Ya Allah. Parce que lui il était vieux, et sa femme elle était stérile, et il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et ils ont pas, et il a toujours voulu avoir un enfant. Et là il a demandé, Ya Allah, comme tu lui as donné à elle, tu lui as donné à manger, alors qu'elle t'a rien, alors qu'elle n'a aucune cause, elle n'a fait aucune cause pour manger, tu lui as donné sans cause. Ya Allah, donne-moi un enfant. De ta part. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa puissance, tout de suite, avant qu'il sorte de la prière, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé un ange pour lui dire, Ya Zakaria, on te donnera un enfant, et cet enfant, tu lui donneras le nom de Yahya. Yahya, en français, en fait, comme l'appelle les Français aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste. On l'appelle Jean-Baptiste dans les évangiles, on l'appelle Jean-Baptiste. Jean. Enfin, Yahya, on l'appelle Jean.
Ukhti fillah, man hadi Maryam? Anzuri ma qala Allah subhanahu wa ta'ala. يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك اصطفاك بمعنى خيرك إن الله اصطفاك خيرك بات خدمي هذا المسجد ليخدم مسجد الله لنظف المسجد هذا عنده أجر عظيم عند الله سبحانه عز وجل هذا إبراهيم عليه السلام الله تعالى قال له وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود لطهر بيت الله سبحانه عز وجل ولنظف بيت الله سبحانه عز وجل الله يحبه الله يغفر له الله سيدخله الجنة أنتم تعرفوا قصة المرأة السوداء هذه اللي حكيناها الحديث فات كانت تنظف المسجد فلما مات راح الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليها وغفر الله لها وهي من أهل الجنة الذي ينظف البيت والذي يخدم المسجد الذي ينظف المسجد والذي يخدم المسجد والذي عطر المسجد الرسول يقول من دل على خير فله مثل أجر فاعله ليدير الخير الله سبحانه عز وجل كل الناس لتستفيد من هذا الخير اللي درتيه يكتب لك الأجر أختي في الله الله تعالى قال إن الله اصطفاك يا مريم الله خيرك بها تكوني عابدة في هذا المسجد إن الله اصطفاك وطهرك الله طهرك هي كانت ما تتكلمش كلام فاحش كانت ما تتسبش كانت ما تعيرش كانت ما تسحرش كانت ما تخدعش كانت الله طهرها إن الله خيرك يا مريم إن الله طهرك واصطفاك على نساء العالمين الله خيرك باش تكوني أنت أم هذا عيسى عليه السلام ستكوني أنت وهو تكون معجزة آية للناس فالله تعالى اختارها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح مريم مريم من أهل الجنة وإحنا نعرف في الحديث أن مريم ستتزوج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة مع كذلك آسيا زوجة فرعون ستتزوج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح رواه البخاري خير نسائها يعني خير نساء بني إسرائيل مريم عليها السلام وخير نسائها يعني هذه الأمة خديجة رضي الله تعالى عنها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذلك في الحديث الصحيح كامل من الرجال كثير اسمع مني هذا الحديث كامل من الرجال كثير في هذا الزمان أو في زمان الرسول نلقوا من الرجال كثير كاملين وش معناها كاملين عندهم حسن الخلق وعندهم الصدق وعندهم الصبر وعندهم عبادة وعندهم قراءة القرآن وعندهم أذكار وعندهم تهجد وعندهم زيارة وعندهم كاملين كاملين يطبقوا الإسلام كاملين فهذا رجال كاملين فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كامل من الرجال كثير فرجال نلقوا بزاف ناس كاملين فرجال أما في النساء وما كمل من النساء إلا أربع من هي مريم عليها السلام وآسيا مر فرعون وخديجة رضي الله تعالى عنها وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها هذو أربع نساء كاملات نتكلموا على الصدقة نلقاهم كان يصدقوا نتكلموا على قيم الليل نلقاهم كان يقوموا الليل نتكلموا على الأذكار نلقاهم كان يذكروا الله نتكلموا على الصلاة نلقاهم كان يصليوا نتكلموا على تنظيف المسجد نلقاهم كان ينظفوا المسجد نتكلموا على أي شيء تتكلمي في الإسلام تلقاه هذو الربعة كان يصدقوه ولكن الباب مفتوح يا أختي بالله كما قال العلماء هذو الأربعة خرجت مخرج الغالب يعني الأغلب هذو الأربعة أما الباب مفتوح إذا أنت تتحبي تتشبهي بخديجة أو مريم أو آسيا أو فاطمة الزهراء أو عائشة الباب مفتوح يا أختي بالله الله تعالى يقول في القرآن إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات إلى آخر آية ما تعالى قال والذاكرين الله كثير والذاكرات أعد الله لهم الله جهز لك الله يعدي لك الآن أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اسمعي كلمة عظيمة فلهذا يا أختي في الله الباب مفتوح يا أختي في الله إذا تحب تنظفي المسجد وتحب تكوني من هؤلاء النساء تحب تتشبهي بمريم عليه السلام حتى تكوني مع مريم عليه السلام فاعملي كما عملت مريم عليها السلام
الحمد لله écoutez ça aussi c'est très important الحمد لله pour voir Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran que par rapport à Marie quand il interpelle Marie il lui dit j'étais choisi parmi toutes les femmes j'étais choisi parmi toutes les femmes Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi Myriam parmi toutes les femmes. Et il en a fait une femme pieuse, vertueuse, jamais, jamais ne sortait de sa bouche une parole qu'il ne fallait pas. Jamais l'insulter, jamais crier, jamais elle traiter quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Et ça, c'était, subhanallah, c'est de ces gens-là. Ça, c'est des exemples pour nous. Pour nos femmes, alhamdoulilah, pour les jeunes filles, elles devraient prendre exemple sur celles-là. Pas sur ce que vous voyez à la télé, alhamdoulilah. Ça, c'est de véritables femmes. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ces femmes-là. Il les a choisies et il en a fait des guides et des exemples pour nos femmes actuelles, alhamdoulilah. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il y a quatre femmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisies parmi toutes les autres. Quatre. Asiya, qui était la femme de Pharaon. Khadija, radiallahu ta'ala anha, qui était la femme de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, radiallahu ta'ala anha, qui était la fille de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et Marie, Maryam, donc, qui était donc la mère de Sidna Isa alayhi wa sallam. Parmi ces quatre femmes-là, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, parmi les hommes, Allah subhanahu wa ta'ala, il en a fait beaucoup, kamilin, c'est-à-dire parfait. Beaucoup d'hommes sont parfaits. Beaucoup, Allah, il en a fait beaucoup qui tombent vers la perfection, kamilin, c'est-à-dire vraiment parfait. Parce que là où tu tournes, tu les trouves. Tu les trouves dans le qiraat al-Qur'an, tu les trouves dans les prières, dans la fréquentation des mosquées, dans le faire le bien aux autres, dans aider les autres, dans visiter les temples, visiter les malades dans les hôpitaux. Tout ça, tu les vois, alhamdoulilah. Mais parmi les femmes, Rasul Sallam il a dit, et Allah subhanahu wa ta'ala fait que quatre parfaites. Quatre. Et on vient de les citer. Donc, alhamdoulilah. Mais rien ne vous empêche, alhamdoulilah, de tendre vers cette perfection-là. Si vous voulez être comme ces femmes-là, vous n'avez qu'à faire ce qu'elles font. Il y avait, juste pour rappeler, il y avait une fois un savant, on lui a dit, Cheikh, comment il faut faire pour en arriver à être comme tu es? Et il a répondu, faites ce que je fais. Donc, alhamdoulilah, nous, pour que les femmes, alhamdoulilah, puissent arriver à ce stade-là, qu'elles fassent ce qu'elles faisaient ces femmes-là, alhamdoulilah.
مريم عليها السلام مرأة صالحة فالله تعالى قالها يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنطي اقنطي صلي صلاة واقفة شوف الله تعالى أمر مريم باش تصلي صلاة واقفة بزاف تكون طول واقفة والقنوط معناه في اللغة العربية كذلك الطاعة فالله تعالى أمر مريم بتطيع الله سبحانه عز وجل وفي نفس الوقت أمرها الله سبحانه عز وجل بتصلي بالذات فالله تعالى قال يا مريم أقنطي لربك أقنطي يعني صلي الصلاة واقفة كوني واقفة بالذات في الصلاة ما تروحيش غير الركوع والسجود كي تجيبي كثرة رايحة برك لا تعلمي باش تبقاي واقفة أقرأي القرآن بالترتيل بالعقل عليك علاش تسربي علاش بالخف علاش بالخف بالعقل عليك صلي صلاة بالواقفة خمس دقائق عشر دقائق ولكن صلي صلاة مليحة فالله تعالى يقول يا مريم أقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين اسجدي كثر السجود يا مريم لأن الذي يكثر السجود هذا يتقرب من الله لأن الرسول يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أنت إذا تكثر السجود أنت لك تتقربي من الله سبحانه عز وجل والله تعالى قال لها واركعي مع الراكعين كانت تحافظ على صلاة الجماعة كانت تصلي مع أهل المسجد واركعي مع الراكعين لما تقام الصلاة في بيت المقدس فهي كانت تصلي معهم صلاة الجماعة عمرها ولا تفوتها صلاة الجماعة لهذا الله سبحانه عز وجل خيرها لهذا الله اصطفاها لأنها كانت تعبد الله سبحانه عز وجل بالذات ولهذا يختي في الله كذلك أنت لابد أن تعبد الله سبحانه عز وجل بالذات حتى الله يقربك إليه إن شاء الله
الحمد لله الله سبحانه وتعالى يغاجد السي مريم إذا تقتد مريم يدمد يا مريم Oknoté, ça veut dire que reste debout, beaucoup debout, prie beaucoup debout, et reste debout longtemps. Et ça, alhamdoulilah, nous, quand on voit par exemple, subhanallah, chacun se connaît, quand on prie chez nous, on prie à la maison, qu'on voit nos femmes prier, alhamdoulilah, c'est en deux minutes, la prière elle est finie. En deux minutes, la prière elle est finie. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il aime, c'est quand on est longtemps debout. Et il lui demande aussi de faire soujoud. Le soujoud, parce que Rasul Sallam il a dit, le plus près que l'être humain est, plus près qu'il est, Allah, l'être humain de son Seigneur, c'est quand il est prosterné, c'est quand il a la tête par terre. Là, il est le plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il lui demande de faire beaucoup, beaucoup de soujoud, et beaucoup de recours, et de rester beaucoup debout, donc de lire longtemps. Donc, c'est pour ça que, alhamdoulilah, quand vous rentrez dans vos prières, prenez le temps de faire vos prières, faites-la doucement, parce que de toute façon, vous allez la faire. Alors, autant la faire bien. Sinon, ne la faites pas, c'est encore mieux. Mais plus, de toute façon, vous la faites. Alors, faites-la bien. Restez un petit peu plus de temps. Quand il est en attente,
Et quand vous allez faire la prière, éteignez le gaz. Ne trouve pas d'excuse, le gaz est allumé, donc je vais faire vite ma prière. Ne jouez pas la malice avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez le temps. Alors faites-la quand vous avez le temps. Et faites-la bien, et faites-la longtemps. Allah, il aime ça.
Mes chers sœurs, je tiens juste à rectifier une petite erreur que Youssouf fait souvent. Ce n'est pas Marie, c'est Myriam. Donc toutes les sœurs qui l'appellent Myriam, essayez de devenir des Myriam. Si en cas tu n'arrives pas, tu as oublié le nom Myriam, tu te fais rappeler à la lessive Minimir. Inch'Allah, tu parviendras à te rappeler, Inch'Allah. Ya Ukhti fillah, al-an adkhul fi qissat Maryam alayha salam. Maryam alayha salam, yawm min al-ayyam wa hanhar hiya qa'da fi al-masjid taha wahdaha. إذ دخل عليها رجل سبحان الله الله تعالى يقول واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا المكان اللي كانت تصلي فيه كان جهة القبلة فيوم من الأيام وهي تصلي قاعدة تذكر الله سبحانه عز وجل خل عليها فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا خل عليها وحد الرجل ما نعرفني ندخل فلما رأته مريم شوفي نعطيك الدليل بلي مريم مرأة تقية تخاف الله سبحانه عز وجل شوفي دليل فلما رأت هذا الرجل قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية إذا كنت أنت تخاف ربي ابتعد مني وش حبيتني علاش تخلت عليا تحب دير معايا الزنا تحب دير معايا السوء وش كدير هنا علاش تخلت وهي ما على بلاش بلي جبريل عليه السلام لأنها تعجبت وكذلك العلماء يقولون ما جاء جبريل على صفة جبريل لو جاء بصفة الملك لخافت ولكن هي جاء الله تعالى أرسل لها جبريل أخذ صفة رجل حتى تتأنس لأن هي ما عرفت تشوف رجال عمرها ما شافت الملائكة لو شافت الملائكة لخلعت ولكن هي شافت إنسان ولكن مع ذلك خافت من طاح هذا الإنسان من دخل فلما رأته أول كلمة خرجتها من فمها ما قالت كما أنت يا وهاخا وهما وها أخويا وسرالي وها سيدي عبد القادر لا أول كلمة خرجتها من لسانها قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أعوذ بالرحمن يا ربي احفظني من هذا الرجل اللي دخل عليا ما على باليش علاش دخل عليا وش حبني يا ربي احفظني منه وأنتم تعرفوا يا معشر النساء يا أخواتي في الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة لما الشمس تكون على رؤوس العباد الناس يتعذبوا في العرق والناس خايفين وأمامهم ربي والنار جهنم أمامهم الناس كلهم خايفين الله تعالى سبحانه عز وجل دوك ياخذ مجموعة من الناس الناس بزاف ياخذهم ويحطهم في الظل يستريحوا لا ما تؤذيهمش حرارة الشمس يكونوا تحت الظل